Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Torsdag den 29. februar kl. 10.00 slog politiet til på en adresse i Kolding, som led i en koordineret aktion flere steder i landet. Allerede dagen efter blev en fremtrædende Hells Angels-rocker, Jesper Havbart Sosa, kaldet Mujaf, idømt 7 års fængsel. I dagens udgave af Afhørt skal vi høre, hvad der ligger bag den såkaldte straksdom, og hvem den 50-årige HA'er Mujaf er. Vi kigger også kort på, hvad der lige er kommet frem i Hanne Witt-drabssagen fra nytårsaften 1990. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøyer Jespersen. Til at gøre os klogere på den første historie om Mujaf og straksdommen, har vi fået besøg af kriminalreporter Cecilie Erland. Velkommen til.
Tusind tak.
Kan du kort skitsere den aktuelle sag for os?
Ja, det er Jesper Havbart Sosa, som han nu hedder. Han har taget navneforandring på et eller andet tidspunkt, ellers var han kendt som Jesper Havbart Olsen, men i miljøet kaldet Mujaf. Og han bliver anholdt på en adresse i Kolding torsdag den 29. Og allerede dagen efter bliver han fremstillet grundlovsforhør, erkender at have forsøgt at afsætte 1,1 ton hash, 7 kilo kokain og modtager en straksdom på 7 års fængsel. Så man kan sige, at det er jo ganske usædvanligt, og derfor kan vi jo så også allerede nu fortælle om både, hvem han er. Normalt plejer der at komme navneforbud i sådan en sag, der plejer at gå lang tid, før at man egentlig kan både finde ud af, hvad sagen sådan egentlig handler om, og kan fortælle offentligheden også, hvem det er. Men alt det er vi jo ude over her, og kan fortælle hans historie nu.
Ja, så han valgte altså fuldstændig at lægge kortene på bordet allerede ved grundlovsføret. Hvad er det for nogle beviser, der så til sydlandet er så vigtige, at han tænkte, han lige så godt kunne lægge sig fladt ned?
Altså, jeg talte med anklageren ved retten i Kolding, Anna Christensen, og hun fortalte, at de havde fremlagt en dokumentationsrapport, som de ville bruge til at bevise over for retsformanden, at Jesper Mujaf, han stod bag en Skype-profil på den her krypteret beskedtjeneste, som blev anvendt meget, meget hyppigt frem til 2021, hvor at det lykkedes et hold politi efterforskere i Europol at knække den, og derfor ligger gerningsperioden her også tilbage i 21 fra februar til marts.
Men altså Sky ICC, som jo har fældet kriminelle på stribe, siden at den blev knækket.
Ja, over hele verden. Altså simpelthen de her det her system, hvor at man går ind, skræller telefonen, fjerner GPS, fjerner kamera og sætter det her chatsystem ind, hvor at kriminelle er blevet lovet af dem, der solgte den, og det har de troet på, at de ville kunne tale uden nogen lyttet med.
Ja, så der er jo både altså, ja, drabsager og virkelig voldsomme sager, som gennem de senere år er blevet oprullet via Sky ECC-netværket, og det har vi jo også nævnt flere gange her i Afhørt.
Ja, og det her tyder jo bare på, at de langt fra er færdige. Altså, de stadig er i gang med at gennemgå bunken. Så jeg tror, der sidder rigtig mange ude i det kriminelle miljø lige nu, og måske har lidt ondt i maven og tænker på, hvornår det er deres tur. Men som man kan sige, det har ligesom været hovedbeviset, hvis vi skal tilbage til grundlovsforhøret. Man har koblet den her profil sammen med Jesper, og det har han så erkendt.
Og der var jo også lidt andet i sagen, altså blandt andet 3 skydevåben, han også var sigtet for at ville forsøge at sælge.
Ja, altså det var i hvert fald det, at Sydøstjyllands politi, de meldte ud, altså de startede med at melde ud, at de havde anholdt den her 50-årige mand, og han ville blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor det både drejede sig om forsøg på salg af kokain, af hash og af 3 skydevåben. Da dommen så falder, så finder vi ud af, at det ikke er noget, han er blevet dømt for. Og det talte jeg jo som anklageren om, og hun sagde, at han erkendte de første forhold, men han ville ikke erkende det her med skydevåbne. Og der valgte man så at sige, okay, så streger vi det.
Og Linette, altså, hvordan er det? Det er jo, altså, de her straksdomme ser man jo tit sådan lidt altså et kompromis, ikke? Altså, kan det være sådan en eller anden studehandel, der er blevet indgået, at hvis han erkender de stofferne her, så slår vi en streg over skydevåben?
Jamen, du kan da godt kalde det en studehandel, og det her er jo et meget godt eksempel på, at så vælger anklagemyndigheden at barbere en ting væk, som han ikke kan erkende. Altså, straksdommen, det er jo sager, hvor der skal aflægges fuld tilståelse i det, som man bliver enige om mellem forsvar og anklagemyndighed. Og det er jo en fordel for anklagemyndigheden, altså sådan en ren procesøkonomiske grunde, at få en sag hurtigt igennem, så man er fri for det her sådan meget langstrakte efterforskningsarbejde, og jo også skulle beramme en hel masse dage i retten. Og så omvendt kan det jo så være en fordel for en sigtet, hvis han alligevel tænker, at den her, den kan jeg ikke slippe ud af. Så kan han erkende allerede grundlovsføret, og det er jo blandt andet en fordel, fordi at forholdene for afsoner er jo væsentligt federe, end det er som varetægtsarrestant, blandt andet i forhold til muligheden for at få besøg og kontakt udefra. Men det skal jo også siges, at det er jo ikke bare sådan, at man kan komme med en tilståelse. Anklagemyndigheden skal jo trods alt også fremlægge nogle beviser, så dommeren kan gå ind og vurdere, at der er faktisk grundlag for at dømme her.
Ja, altså jeg vil sige, nu siger vi jo en studehandel, så lyder det også lidt som en pleabargain, som man ofte hører om i USA. Altså det vil anklagemyndigheden nok aldrig rigtig erkende, at det handler om. Men det er jo selvfølgelig en vurdering, at anklageren skal tage på stedet, okay, er det her godt nok for os? Og det kan jo også tyde på, at beviserne ikke var så stærke i forhold til de her våben, som de var i forhold til kokainen og til hashen. Fordi at hvis anklageren var lige så stærk i sin tro på, at det her var rigtigt, altså 3 skydevåben, det er jo mange års fængsel. Altså det er jo, kan jo både være 3 og 4 års fængsel i hvert fald. Det er jo ikke noget, man bare lige siger, at det skal du ikke tænke på så, fordi vi skal spare nogle penge. Så altså, der er jo flere ting, der spiller ind der. Og så fortalte hun også, at de havde været ret enige om de her 7 år. Og mange af de kilder, jeg taler med i miljøet, siger, at 7 år, det er ligesom det her magiske tal. Lige snart du kommer op på 8 år, så bliver man det, man i gamle dage kaldte en direktoratsfange. Og der er nogle helt andre vilkår for afsoning, for besøg, for senere udslusning og sådan nogle ting. Så det er ligesom sådan en, okay, hvis man får de 7 år, så tager man dem, og så siger man tak.
Og for dem, som ikke har Jesper Hagbart sådan lige på nethinden og ved, hvordan han ser ud, det er jo ikke, fordi han skjuler sig og ligesom lever under jorden. Kan du ikke lige beskrive, hvordan han ser ud?
Jesper Hagbart, han er jo en mand på 50 år, og han har sådan lidt gråligt, hvidligt skæg.
Det er vel ikke forkert at sige ret velgroomet fuldskæg?
Nej. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at han både på den måde, han klæder sig, men også den måde, han generelt iscenesætter sig selv. Også på sociale medier, hvor han både har en Instagram og en TikTok. Hvor
altså han, en Instagram, der hedder Fuck Me, I'm Famous.
Yes, med sæt. Famous med sæt.
Og som har mere end 26.000 følgere.
Ja, men som man kan sige på den måde, er han jo virkelig en del af de her rockere, som jo egentlig måske har været lidt den mere altså unge generation af rockere, som virkelig har taget sociale medier til sig, og som meget gerne vil vise det her rockerliv frem, hvor man kombinerer den her lædervest med et Rolex-ur, dyre smykker med stramme jeans. Altså den her modsætning til hvad en HA-rocker måske gjorde for 30 år siden, hvor det var handlet mere om at se, lad os sige, lidt mere usøjneret, lidt mere vildmandsagtig ud. Altså det er det komplet modsatte, der gør sig gældende nu.
Ja, de her Instagram-profiler er jo sådan nogle altså virkelig polerede, hvor man forsøger at fremstille altså rockerverden meget glamourøst og netop med smykker og styrketræning og fester og motorcykler og biler og den slags.
Rejser og unge, smukke kvinder og alt det her. Altså, det har vi jo også talt om nogle gange før herinde, at altså, de bruger jo virkelig de sociale medier som sådan en branding- og rekrutteringsstrategi også. Og det har Jesper Hagbart virkelig været en af dem, der gjorde. Og nok også en af de ældste, som gør det i så vid udstrækning, som han gør, ikke?
Ja, jeg lavede også mærke til, at efter nyheden kom frem om, at Jesper Hagbart, han var blevet idømt den her lange fængselsstraf, så var der også en fremtrædende Hells Angels-rocker, der postede et billede af ham selv og Jesper Hagbart på Instagram.
Ja, altså hvor han udover at lægge et billede op af de to, så også skriver teksten Free All Angels. det er jo også bare hele den her rockerkultur, som virkelig bare har vundet indpas på de sociale medier, fordi altså en ting er jo, at de gerne vil vise sig frem. Det er der jo mange, der gerne vil. Noget andet er, at der er faktisk også mange, der følger med.
Ja, på det der billede, den fremtrædende Hells Angels rocker, han står også og giver fuckfinger. Altså, det er jo ligesom at køre det der sådan lidt hån, ikke?
Jo, og han er i øvrigt selv efterlyst og gemmer sig i, eller ikke engang gemmer sig, han befinder sig i hvert fald i udlandet af hvad vi ved. Så ja, det er da lovløshed på en eller anden måde.
Det er jo ikke så ofte, vi hører om de her fremtrædende rockere fra provinsen. Kan du sætte lidt mere ord på? Altså, han er jo fra Kolding-afdelingen, så vidt jeg kan forstå.
Ja, det er han nu. Men altså, Jesper Mujaffa er jo faktisk fra Midt- og Vestjylland, hvor jeg i øvrigt selv er fra. Og han er en, man vidste, hvem var allerede fra. Han var ret ung, altså sådan fra Vi-området og kom i Holbæk-området, inden at han så bliver optaget i Hells Angels i South-afdelingen i Tostrup, og det her er jo altså mange, mange år siden.
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, nu siger du selv, at du selv kommer fra det område. Altså, da du voksede op, var han sådan en, der var en, man lagde mærke til?
Jamen, altså, han var jo lidt ældre, altså en hel del ældre, end jeg var, men han var sådan en, som man hørte mange historier om. Ham, der på det tidspunkt var banditters præsident i Holbæk, Lars Olesen, som for øvrigt også har skrevet en bog, Når helvede fryser til is, om sit liv som rockerpræsident. Jamen, han var faktisk venner med Jesper Mujaf på det tidspunkt. Og han beskriver også selv i sin bog, hvordan at det her venskab ender med, at de bliver rivaler i hver deres rockergruppe på det her tidspunkt. Og han begynder så, eller bliver så indlemmet i Hells Angels, og efter at have været på Sjælland i mange år, så ender han med at komme til Aarhus. Og der er han så frem til omkring 2022, hvor han ligesom bliver regnet for at være en af hovedarkitekterne bag den her nye afdeling i Kolding. Og det er jo så der, at han har bopæl, da han bliver anholdt.
Og så er det jo sjældent, man kommer igennem et helt liv som rocker, uden også at få nogle hak i straffeattesten. Og der har jo også været nogle sager for Mujaf gennem tiden.
Ja, altså der har været en hel del, men sådan i nyere tid, altså inden for de sidste 15 år, så har der været især to, som man må sige står ud. Altså i maj 2010, der blev en 35-årig mand sat i stævne på en parkeringsplads på Amager. Og her blev han mødt af Jesper Mujaf og endnu en rocker. De overfaldt manden ret brutalt, og under retssagen mod dem kom det frem, at da han, efter han var blevet bevidstløs, så vågnede han uden en finger.
Tommelfingeren var blevet klippet af, ikke?
Den var blevet klippet af. Den bliver så efterfølgende fundet af en politihund og sat tilbage igen, men alt det her kom det frem under retssagen. Det var simpelthen et spørgsmål om voldsom jalousi. Altså, at Jesper Mujaf, han havde en ekskone, som nu havde fundet sammen med den her 35-årige, og det udløste altså det her meget brutale overfald. Lige omkring det her tidspunkt, der sker der samtidig det, at politiet de får den her guldfugl Martin Fryd Pedersen. Den her kæmpestore rockersag, hvor at man har rigtig mange rockere, heriblandt også Brian Sandberg, de bliver fængslet og tiltalt i forbindelse med rigtig mange episoder under den her rockerkrig, der var på det tidspunkt mellem Hells Angels og Blågårds Plads, som især drejede sig om territoriet, og altså rivalerne var især de her brødre Lille A og Store A. Og Jesper Mujaf, han er en af dem, som var tiltalt for at have forsøgt at anstifte et drabsforsøg på Lille A, som så blev forpuret.
Ja, det var der, hvor altså, da han stod og ventede på storebrorens Store A's retssag inde ved Nytorv, byretten i Nytorv, så skulle de være kommet kørende forbi på en motorcykel og skudt ham. Og det blev så forpuret.
Ja, det er præcis. Altså, det er i hvert fald det, at politiets guldfugl mente, at Jesper Mujaf, han var en af de ansvarlige for Men i retten, der fandt man så, at det ikke var nok. Altså, der var ikke andet end hans vidneudsagn, og han blev pur frikendt, skal vi selvfølgelig skynde os at sige. Men man kan sige, at det her, det er jo også lang tid siden, og der har været en lang periode, hvor han ikke selv har været for retten, i hvert fald nogle større sager, som vi har haft fokus på. Og han er jo så også i mellemtiden blevet en ret magtfuld mand, især i det jyske, hvor at de kilder, jeg taler med, i hvert fald fortæller, at han er en ud af måske to af dem, der har klart mest at skulle have sagt, både altså i Jylland, men selvfølgelig også en del på Sjælland.
Nu hvor vi snakker om magt i rockerklubben og sådan noget, altså kan man fortsat have sin magt, mens man sidder afsoner, eller er man sådan fuldstændig afskåret fra at have noget at skulle have sagt i klubben, når man ryger ind og skal for eksempel afzone 7 år som Mujaffa?
Det er jo lidt svært at sige. Altså man kan sige, at han kommer jo sandsynligvis til at sidde sammen med nogle andre Hells Angels rockere på en rockerafdeling. Og det er klart, han kan jo ikke være med i nogen som helst daglig gang i klubben, som jo er vigtig i rockerkredse. Så altså, det er jo lidt svært at komme ind på præcis, hvor meget han fortsat vil have at sige. Og i Hells Angels er der også en lidt mere flad struktur. Så han er jo ikke, altså for eksempel deres præsidenttitel er jo mere noget, der går lidt på turnus, hvor at i Banditers, der følger der en ret reel instruktion, altså instruktionsbeføjelser med. Så hans holdning eller mening til, hvordan rockerklubben fører sig frem, kan selvfølgelig godt blive hørt, men det er klart, at det betyder da, at han ikke længere kan åbne nye afdelinger og styre tingene rundt, som han måske ellers har kunnet.
Og her til sidst, så lad os lige runde den spektakulære sag om drabet på Hanne Witt, som jo tog en overraskende drejning, da Københavns Politi anholdt en mand i den sag. Torsdag morgen der kunne TV2's program Skyggesiden fortælle, at Københavns Politi har fået 34 nye henvendelser i sagen om drabet, der skete nytårsaften 1990. Københavns Politi efterlyser jo et specifikt vidne. Hvad er det, som de mener, at vidnet kan bidrage med, og er der bid i forhold til det?
Altså allerede da de gik ud med pressemeddelelsen, hvor de fortalte, at de havde anholdt den her mand 34 år efter drabet på Hanne Witt i 1990, så fortalte de samtidig, at de i 91 havde fået et opkald, hvor der var en, der mente at vide, hvem der havde slået hende ihjel. Han fortalte blandt andet, at det var en, der havde gået på slagteriskolen i Roskilde, hvilket at den anholdte i sagen også havde, men han kom samtidig med to navne, og der var altså ikke nogen af de navne, der stemte overens med nogen, der ellers havde gået på slagteriskolen i Roskilde, eller for øvrigt altså den formodede gerningsmand i sagen. Så de er selvfølgelig rigtig interesserede i at få fat i den her person. Hvorfor troede han, at han vidste, hvem det var? Hvorfor nævnte han de her andre navne? Hvad havde han fået at vide, der gjorde, at han kontaktede politiet? Men så vidt vi ved, så er der ikke nogen af de henvendelser, politiet har fået i sagen indtil videre, der har været fra denne her person, eller har bragt dem nærmere denne her person.
Men ved vi, om det er noget, der er afgørende i sagen?
Det er svært på nuværende tidspunkt også for politiet at sige, om de her 34 henvendelser, altså om der, altså, de kan lede til et reelt gennembrud. Det der er, når der er så meget opmærksomhed som en sag, som der var om den her Hanne Witt-sag, da der kom et DNA-match på den 53-årige, så er der jo enorm opmærksomhed om det, og det gør også, at der er flere, der ligesom gerne vil være en del af det, og ligesom gerne vil hjælpe politiet. Og det vil sige, at de får mange flere henvendelser, end hvis de bare sender et billede ud af en eller anden, som har været en del af en voldssag. Så det er klart, at politiet skal sortere lidt flere, måske ikke så brugbare tips væk, men der kan jo også gemme sig det gennembrud, som de søger, og det har de så ikke været ude at fortælle.
Nej, Cecilie, der er jo fundet DNA-match 5 forskellige steder, altså blandt andet på den dræbtes kubberbukser. Men det er jo sådan, at et DNA-bevis, det kan jo ikke stå alene. Det er vel også derfor, at politiet de er så bredt ude og beder om vidner?
Ja, helt sikkert. Altså man kan sige, et DNA-bevis kan jo ikke stå alene. Men i denne her sag, der ved vi jo også allerede nu, at der er nogle beskrivelser, blandt andet fra en taxichauffør, hvor der er et signalement, der også stemmer overens med den gerningsmand, der er blevet anholdt i sagen. Vi ved også, at der er en lang række af beviser på, at han har været i nærheden igennem den her nytårsnat og sådan noget. Så indtil videre, så virker det jo heller ikke til, at de kun har DNA-beviset, men det er klart, jo mere de har, jo lettere bliver det jo at få et nævningeting til at dømme den her mand efter 34 år.
Altså et af de beviser, som de også har eller kraftige indicier, er jo, at manden ikke rigtig har noget alibi for gerningstidspunktet. Altså der siger han, at han har været i byen med en kollega fra Søværnet, og så bliver de væk fra hinanden, og så kommer han på et eller andet tidspunkt tilbage til Olfert Fischer korvetten, som han gør tjeneste på, og som ligger nede i Københavns Havn. Det kan man sige er jo heller ikke så godt, altså hvis man gerne vil frikendes for et drab. Og vi skal jo lige skynde os at sige, at han nægter sig skyldig i det her drab.
Hvis jeg skal spille djævelens advokat, så kan man sige, at det her det skete altså i 1990. Så det er måske også lidt meget at forvente, at man lige skal kunne skaffe sig et alibi på det tidspunkt. Altså huske, hvad var det, jeg lavede på det her tidspunkt? Og er det ikke også der, hvor der er nogle problemer i forhold til netop vidneudsagn? Fordi hvor meget vægt kan man tillægge vidner, der nu pludselig skal genkalde noget, som er sket for så lang tid siden?
Jo, det er klart. Altså, der altså vil erindringen jo ligesom forskyde sig lidt i forhold til de faktiske begivenheder måske, men omvendt kan man også sige, altså han har jo ikke sagt, at han ikke kan huske, altså hvad han har lavet. Han har jo fortalt meget detaljeret, at han er i byen på Lades Kælder, som ligger herinde i Kattesundet på hjørnet af Strøget og Kattesundet. Og han så efterfølgende begiver sig tilbage mod skibet, og der er så ikke rigtig nogen, der kan bevidne, hvornår han kommer derhjem. Og det vil sige, der er jo det her hul, som han erkender. Og det, som jeg synes jo også altså i indicierækken taler mod ham, er, at han siger, at han kender overhovedet intet til Hanne Witt, og han har aldrig betalt penge for en prostitueret. Og det kan muligvis være rigtigt, men det er jo alligevel påfaldende, at hans DNA så er blandt andet på hendes korpebukser. Og det er jo DNA, der med den allerhøjeste sandsynlighed stammer fra ham og ikke fra en anden mand.
Og nu nævnte du selv det der med, at man måske ikke forvente, at man kan huske så meget. Men det brugte anklageren jo faktisk også imod ham i grundlovsforhøret. Altså han sagde, fordi at han jo faktisk kunne huske så meget. Altså han forklarede, at jeg var der, og jeg var der, og jeg var der, så blev jeg væk fra min kammerat, og derfor tog vi hjem hver for sig, og så videre. Og der var det jo så, anklageren bemærkede, det var da utroligt, at du kan huske alt om denne her nytårsaften. Kan du huske nytårsaften året før eller efter? Og det var jo så hans, det han selv ligesom i hvert fald fremførte over for retten. Grunden til, at du kan huske det her, det er fordi, at det var den aften, du slog Hanne Witt ihjel.
Ja, fordi han sagde jo netop, at han ikke kunne huske de to andre nytårsaftener og årene omkring. Og hans argument var så, at det var fordi, han var i Søværnet, og det havde været en stor oplevelse for ham.
Det er det, man i journalistikkens verden vil kalde et traktinterview. At man bliver kendet hen i hjørnet og har ikke nogen steder at flygte. Mm. Hvad er det, der nu sker i sagen?
Jamen, han har jo godkendt at fortsætte sin varetægtsfængsling, altså fordi han bliver jo fristforlænget, som det hedder, i byretten efter det antal dage, han er blevet fængslet, og det har han så frivilligt godkendt uden et retsmøde, og det er sådan helt kutyme, og det er fordi, som hans forsvar også siger, at når sagen bliver efterforsket, og man først en gang er fængslet, så er det meget, meget svært at blive løsladt i løbet af de her fristforlængelser. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver der jo berammet et retsmøde, og det er jo svært at sige noget om, hvornår det bliver. Der er jo ingen tvivl om, de arbejder intensivt på denne her sag, og det er jo også derfor, at de jo stadig også er interesseret i at høre fra folk, som kender noget til forløbet den nytårsnat 1990.
Og det er jo også en sag, som vi interesserer os rigtig meget for herinde på Ekstrabladet, og hvis der sidder nogen derude, der har oplysning eller viden omkring de implicerede parter i den her sag, så er man meget velkommen til at kontakte os. Og det kan man jo gøre på en mail, der hedder 1224@eb.dk. Og så vil jeg ellers sige tak, fordi at I lytter med. Og tak til dig, Cecilie. Og tak til Rasmus Søgaard, som altid producerer programmet.